Sveiki, tai galim turbūt pradėti posėdį. Šiandien premjerė atostogauja, tai ją pavaduoju. Aš ar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės? Jeigu pasiūlymų nėra, tuomet galim pereiti prie posėdžio darbotvarkės klausimų. A dalyje pirmas klausimas yra dėl vyriausybės 2002 metų spalio pirmos dienos nutarimo numeris 1523. Dėl licenzijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo pakeitimo, ar būtų pasiūlymų ar klausimų, ar būtų galima patvirtinti bendru sutarimu. Dėkui, pritarta. Antras klausimas dėl valstybinės signataro rentos Virgilijui Kačinskui skirimo, ar būtų pastabų dėl šio klausimo, ar būtų galima pritarti bendru sutarimu. Dėkui, pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2021 metų gruodžio 22 dienos nutarimo numeris 1114 dėl dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo pakeitimo. Ar būtų pastabų dėl šio klausimo? Ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Ketvirtas klausimas dėl pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo. Ar būtų pastabų, ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų pastabų, ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Šeštas klausimas. Dėl vyriausybės 2013 metų balandžio 30 dienos nutarimo numeris 385 dėl sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo ir 2013 metų balandžio 30 dienos nutarimo numeris 387 dėl sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licenzijavimo bei rašytinių suteikimų Lietuvos Respublikoje verstis šią licenzijuojamo veiklą išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų pastabų, ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 2017 metų Liepos 5 dienos nutarimo numeris 550 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 metų balandžio 24 dienos nutarimo numeris 501 dėl buities sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų pakeitimo. Ar būtų pastabų? Ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 2015 metų vasario 4 dienos nutarimo numeris 104 dėl gazolių skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę gamybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms įsigijimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų pastabų? Ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Devintas klausimas. Dėl valstybės įmonės, valstybinių miškų urėdijos ir nacionalinės žemės tarnybos prie aplinkos ministerijos patikėjimo teisės į valstybinės žemės sklypus pasibaigimo ir jų perdavimo patikėjimo teisę krašto apsaugos ministerijai. Ar būtų pastabų dėl šio klausimo? Ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Dešimtas klausimas. Dėl vyriausybės 2003 metų gruodžio 31 dienos nutarimo numeris 1706 dėl nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų pastabų dėl šio klausimo? Ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Vienuoliktas klausimas. Dėl vyriausybės 2018 metų Liepos 18 dienos nutarimo numeris 697 dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos sudarimo pakeitimo. Ar būtų pastabų dėl šio klausimo? Ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Dvyliktas klausimas dėl valstybės trumpalaikio materialio turto perdavimo patikėjimo teise. Ar būtų pastabų dėl šio klausimo? Ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Tryliktas klausimas dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo. Ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Keturioliktas klausimas. Dėl vyriausybės 2002 metų balandžio 15 dienos nutarimo numeris 534 dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Penkioliktas klausimas. Dėl vyriausybės 2010 metų gruodžio 8 dienos nutarimo numeris 1743 dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo pakeitimo. ar būtų pastabų dėl šio klausimo, ar būtų galima pritarti bendru sutarimu. Dėkui, pritarta. 16 klausimas dėl lėšų skyrimo. Prašau, ekonomikos inovacijų viceministrė.
Ačiū labai. Ekonomikos inovacijų ministerija, vadovaudamas biudžeto santaros įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 3 punktų, Liepos 12 dieną kreipėsi į finansų ministeriją prašydama iš rezervo lėšų skirti 94 363 eurus Kauno apygardos teismo šių metų vasario 13 dienos sprendimo civilinėje byloje numeris E2A413912/023 pagal ekonomikos ir inovacijų ministerijos ieškinį dėl žemės sklypų ir kito turto paėmimo visuomenės poreikiams vykdymui. Todėl prašytumėm prijungti prašymą prie finansų ministerijos teikiamo nutarimo projekto ir skirti minėtą sumą lėšų. Prašymas yra skubus, nes teismo sprendimas įsiteisėjo šių metų Liepos 3 dieną ir siekiame išvengti papildomų išlaidų dėl lėšų išieškojimo.
Taip, ačiū. Su finansų ministerija šitas pasiūlymas suderintas, tada iki pasirašymo siūlyčiau papildyti teikiamą nutarimą ir taip pat atkreipčiau dėmesį, kad čia ne šiaip lėšų skirimo sprendimas šiandien eina, bet taip pat yra skiriama 276 milijonai karinio mobilumo ir karinės infrastruktūros projektams, kas, man atrodo, taip pat yra labai svarbu. Priimta solidarumo įnašo įstatymas ir teisės skolinti šiais metais leido suformuoti investicinį paketą, kurį sudaro per 540 milijonų eurų. Pirmaisiais metais, kaip minėjau, 276 milijonai eurų bus investuota, 148 milijonai per krašto apsaugos ministeriją, 128 milijonai per susisiekimo ministeriją ir tai tikrai per trejus metus leis padaryti didelę pažangą pasirengiant sąjungininkų priėmimų ir karinės infrastruktūros ir karinio transporto veikimų į Lietuvos teritoriją išvystymų šių projektų. Tai, man atrodo, vienas iš svarbesnių projektų, kuris yra susijęs ir su neseniai vykusiu karinės infrastruktūros ir karinio mobilumo projektų koordinavimo komisijos posėdžių, kuriame buvo patvirtintas konkretus projektų sąrašas. Tai tiesiog palinkėsim ministerijo sėkmės įgyvendintam šios projektus, kadangi laikas yra ribotas, resursų nemažai, todėl projektų stebėsena jų įgyvendinimo yra taip pat labai svarbi. Taip, tuomet galim pereiti prie B dalies ir 17 klausimas dėl Artūro Žurausko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi Rumunijoje. Tai perduodu žodį užsienio reikalų viceministerijai.
Sveiki, tai užsienio reikalų ministerija parengė ir teikė vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto dėl Artūro Žurausko skyrimo Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi Rumunijoje nuo šių metų rugpjūčio 21 dienos projektus. Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovų užsienio valstybėje gavus tos valstybės sutikimą priimti agremaną, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovo prie tarptautinės organizacijos iš anksto apsvarščius kandidatūrą. Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitete vyriausybė steikimu skiria Respublikos prezidentas. Seimo užsienio reikalų komitetas balandžio 19 posėdėje pritarė teikimui dėl skirimo. Rumunijos agremanas gautas Liepos 10 šiuo metu. Artūras Žurauskas eina Urmo teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktoriaus pareigas. Tai siūlom pritarti.
Tai gal pakviešiu pristatyti esminius prioritetus trumpai.
Ačiū, laba diena. Kalbant apie Lietuvos-Rumunijos santykius, reikia pabrėžti, kad mes išlaikom tikrai draugiškus ir tvirtus ryšius. Dvišaliuose santykiuose mus sieja bendras supratimas bendros užsienio politikos ir jos tikslų, taip pat bendras supratimas apie mūsų padėtį saugumo srityje. Reikia pripažinti, kad mes abi esam šalis NATO rytinio flango narės ir Rumunija tikrai turi taip pat didelius iššūkius. Paskutinis pavyzdys yra pirmadienį raketų smūgis Rusijos 200 metrų nuo Rumunijos sienos, Dunojaus upės Ukrainos uostą. Todėl NATO rėmuose mes tikrai esam bendraminčiai, suprantam visus kylančius iššūkius, todėl matytume čia tikrai rimtą uždavinį išlaikyti šios ryšių saugumo politikos ir gynybos srityje. Apie Rumunijos indėlį į mūsų regionų saugumą taip pat galima pasakyti tai, kad dabartiniu metu Rumunijos oro pajėgos atlieka oro policijos misiją Lietuvoje. Taip pat mums labai svarbu bendradarbiauti, būriant ir platesnės bendraminčių demokratinių valstybių koalicijas, siekiant padėti Ukrainos kovai prieš Rusijos agresiją. Čia mes taip pat esam bendraminčių grupėje, siekiant taip pat ir griežtesnių sankcijų Rusijos atžvilgių įgyvendinimo, taip pat ginklų tiekimo Rumunija didelis yra centras. Todėl čia mes taip pat bendrai turim veikti ir taip pat mus taip pat sieja, ką mes ir toliau bandysim stiprinti, tai yra tvirtas transatlantinis ryšys, taip pat pastovus jungtinių valstybių kontingento buvimas mūsų šalyse. Europos Sąjungos dienotvarkėje mes taip pat pakankamai išlaikom bendras pozicijas. Mums svarbu taip pat gilint koordinaciją ir prisidėti prie aktyvios Rumunijos paramos Moldovos eurointegracijai. Rumunija yra viena iš trijų jūrų iniciatyvos įkūrėjų. Ir čia mes taip pat turim bendrų taškų, kur mums kartu reikia veikti. Turim bendrų projektų galimybę junglumo transporto, ekonominio saugumo ir skaitmenizacijos srityse. Ir tam taip pat padės rugpjūčio 6 vykstantis Bukarešte trijų jūrų iniciatyvos summitas kartu su verslo forumu, kur taip pat turėtų dalyvauti ir mūsų verslo atstovai. O kaip viena iš užduočių taip pat matyčiau ir Lietuvos žinomumo Rumunijoje pristatymą, tai verslo mūsų atstovams taip pat pažinimas Rumunijos rinkos ir Rumunijos verslui Lietuvos rinkos pristatymas ir galimybių ekonominio bendradarbiavimo taip pat yra vienas iš svarbių prioritetų, turint omeny, kad pakankamai paskutiniu metu dinamiškai mūsų ekonominiai ryšiai vystomi ir bendra mūsų jau bendros užsienio prekybos lygis beveik siekia 500 milijonų eurų ir kiekvienais metais didėja apie 10-20%, tai yra tikrai irgi yra perspektyvus dalykas. Tai gal pradžiai tiek. Ačiū.
Ačiū. Ar būtų klausimų ambasadoriui? Ačiū tuomet už pristatytus prioritetus. Linkim tuomet sėkmės. Ar būtų galima pritarti bendrų sutarimų? Ačiū pritartą ir tuomet palinkėsiu dar kartą sėkmės jau po oficialaus sprendimo. Tuomet galim perėti prie 18 klausimo dėl privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo administracinių nusižengimų kodekso 196 ir 589 straipsnių pakeitimo, kodekso papildymo 196.1 straipsnio įstatymo, nekilnojamo turto kadastro įstatymo, numeris 81764 pirmo ir antro straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 17.1 straipsnių įstatymo, nekilnojamo turto mokesčio įstatymo, numeris 10233 antro 8, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, žemės mokesčio įstatymo, numeris 126.75 antro 9, 10, 11, 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, su nekilnojamo turto susijusio kredito įstatymo, numeris 12.2769, 3, 6, 14, 16 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų pristatys viceministrė Rūta Brikštytė finansų.
Dėkui. Teikiami privalomų turto ir verslo vertinimo įstatymų projektą ir lydomų įstatymų ir administracinių nusižengimo kodeksų didimieji įstatymai. Tikslas yra išspręsti pagrindinę problemą, kad galiojantis reguliavimas neužtikrina vertinimo ataskaitų kokybės, vertintojų priežiūra neefektyvi. Vertintojų, kurių reguliavimas ir priežiūra yra pernelyg biurokratinė, neturi esminės įtakos atliekamų vertinimo kokybei. Šiuo metu registruotų vertintojų yra 303 licencijuotų vertintojų. Iš viso 2022 metais buvo atlikto vertinimo sudarytos ataskaitos 56 tūkstančiai. Mažas vertinimo ataskaitų patikrinimų skaičius, maždaug 0,15% ir neveikianti nuobaudų taikymo sistema, vertinimo ataskaitų naudotojai, net ir atliekant vertintojo veiklos priežiūrą, licenzijuojama, kaip minėjau, reguliuojant profesiją, vis tik nepasitiki vertintojais. Kredito įstaigos sudaro savo patikimų vertintojų sąrašus. Muitinės departamentas reikšmingai sumažino vertinimo ataskaitų naudojimą. Tikslas įstatymo - didinti privalomo vertinimo patikimumą, sudarant teisinės prielaidas rinkos savikontroliai, neefektyvės vertinimo reguliavimo ir priežiūros priemonės pakeičiant skaitmeniniais sprendimais. Siaurinama įstatymo taikymo apimtis, nuostatos taikomos tik vertinimui, tai yra vertinimo ataskaitos, kurio reikalauja teisės aktai. Siūlomos priemonės. Siekiant užtikrinti privalomą vertinimo kokybę ir teisėtumą, siūloma kaupti vertinimo ataskaitas valstybės informacinėje sistemoje, siekiant efektyviau taikyti kontrolę per sąsają su valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis, gerinti vertinimui naudojamų duomenų aibę ir atsekamumą. Tai yra, kiekvienas vertinimas bus viešai, skaidriai galima bus išsiaiškinti pagal kokiais kitais vertinimo realiais duomenimis, nevertinimo, bet realiais pardavimų nekilnojamo turto duomenimis buvo remiantis teikiant vertinimo ataskaitą. Tuo pačiu viešinti nuosmenintus vertinimų duomenis per skaidrumą siekiant sukurti sąlygas viešai kontroliai. Atsisakyti profesijos licenzijavimo, tačiau dėl galimo vertinto piknaudžiavimo atgrasimo nustatyti administracinę atsakomybę baudas už netinkamą vertinimą. Įgyvendinimas projektas yra reforminis, nes iš esmės keičiamas vertinimo reguliavimas, dėmesys nevertintojai, ne licenzijavimui, bet vertinimo ataskaitai. Reformos įgyvendinimui reikalingas vertinimo ataskaitų informacinės sistemos sukūrimo finansavimas, numatomas RRF lėšomis, 1 050 000 eurų. Reforma atitinka Lietuvos Respublikos vyriausybės programos nuostatų įgyvendimo plane numatytus veiksmus. Taip pat dėl RRF, dėl šios reformos įgyvendinimo, neįgyvendinimo ar dėl įgyvendinimo papildomai būtų valstybė gautų 3,5 milijonus lėšų. Jeigu nebūtų įgyvendinimas, tai be abejo būtų tikimybė prarasti. Taip.
Taip, ar būtų klausimų, pastabų? Jeigu pastabų nėra, ar būtų galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Ir turbūt tuomet transliuojama posėdžio dalį baigiam.